Assalomu alaykum. Avvalgi suhbatimizni tinglagan bo'lsangiz, kalomda yozilgan Iso Masihning darbadar o'g'il haqidagi matalini chuqurroq ko'rib chiqishni boshlagan edik. Bugun Xudo irodasi va nazorati ostida qolishni istamaydigan xudbin va faqat moddiy narsalarga o'ch, o'z xohish istaklarini qondirishni istaydiganlarning oxiri qanday bo'lishini e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Insonning ko'rinishi qanday bo'lmasin, har birida o'z-o'ziga xizmat qilish istagi bor. Ularning hayoti shunga asoslangan. Xudodan uzoqda yashashni istagan inson borlig'idan mahrum bo'ladi. U qudratini, ongini, yuragini va qalbini behudaga sovurayotgan bo'ladi. Ishoya payg'ambar orqali Xudovand o'z xalqiga shunday degan edi: "Nima uchun nom bo'lmagan narsaga pul sarf qilasiz? Nima uchun ishlab topganingizni qoniqtirmaydigan narsalarga sarf qilasiz? Eshiting, menga quloq soling. Shunda a'lo taomlarni yeysiz. Yog'li taomlar yeb maza qilasiz. Agar shunday hayotni tanlagan bo'lsangiz, nom bo'lmagan narsalarni sotib olayotgan bo'lsangiz va sizni qanoatlantirmaydigan, foyda keltirmaydigan hech qanday qadr-qimmatga ega bo'lmaydigan narsalar uchun ishlayotgan va ter to'kayotgan bo'lsangiz, demak, sizga Xudoning yordami kerak. Yuragimizdan Xudoni yulib tashlashning oqibatlari juda ham yomon. Yeremiya payg'ambar bizni shunday ogohlantiradi. Egamiz shunday demoqda: "Umidini insonga bog'lagan, foniy bandaning kuchiga ishongan, yuragi egamizdan uzoqlashgan odam la'natidir. Bunday odam sahrodagi butaday bo'ladi. Farovon hayot ko'rmaydi. Cho'lning qaqroq joylarida, sho'r bosgan bo'm-bo'sh yerlarida yashaydi. Xudovand mehribon, chunki u o'z quyoshini yovuzlar ustida ham, yaxshilar ustida ham balqitadi. Yomg'irini solihlar ustiga ham, fosiqlar ustiga ham yog'diradi. Ammo insonning o'zi bu nurni yoki yomg'irni qabul qilishi yoki rad etishi mumkin. Afsuski, ko'plar qo'llari bilan uning quyoshini va yomg'irdan o'zlarini pana qiladilar. Solihlik quyoshi hammaga birdek porlab, inoyat yomg'iri yog'ayotgan bir paytda bundaylar chekkada, qorong'ulikda va sahroda yurishni tanlaydilar. Kalom bunday insonlarni qo'yidi. Xudoning cheksiz mehribonligi va sabr-toqatini pisand qilmayotganingni qara. Axir uning muruvvati seni tavbaga yetaklashini bilmaysanmi? Ammo sen o'jarlik qilib gunohlaringdan tavba qilmayapsan. Xudoning adolatli hukmi ayon bo'ladigan qahr-g'azab kunida boshinga tushadigan jazoni yanada ko'paytiryapsan. Inson o'zi Xudodan uzoqlashishni tanlagan bo'lsa ham, Xudovand uni yana o'ziga qaytarish yo'llarini qidiradi. Biz Xudodan voz kechsak ham, u bizdan ko'nglini uzmaydi. Darbadar o'g'il haqidagi matalda otaning farzandiga bo'lgan sevgisini ko'ramiz. Bu ota Xudoning timsoli. Xudovand nimani qattiq istashini va uning oldiga kelgan gunohkor va qaysar farzandlarga qanday munosabat qilishini quyidagi oyatlardan bilib olish mumkin. Yigit otasi oldiga ravona bo'libdi. Yigit hali uzoqda kelar ekan, otasi uni ko'rib o'g'liga rahmi kelibdi. U yugurib borib o'g'lini quchoqlab o'pibdi. Keyin o'g'li otasiga aytibdi: "Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman." Otasi esa xizmatkorlariga buyuribdi: "Tez bo'linglar, eng nafis to'n keltirib yelkasiga yopinglar, qo'liga uzuk taqinglar, oyoqlariga choriq kiygizinglar. Burdoqi buzoqni olib chiqib so'yinglar. Yeb ichaylik, xursandchilik qilaylik. Chunki bu o'g'lim men uchun o'lgan edi, tirildi. Yo'qolgan edi, endi topildi." Xudovand mana shunday har birimizni intizorlik bilan oldiga borishimizni kutadi. Salomat bo'ling.